Mbeti so Paul ato kwa na iglisi Philip. Philip kota gereni oko. Mbi Paul, mbi na Timote. So eyeka zuti kwati Jésus Christ la. Eto kwa mbeti so na zuti nzapaso aga oko na Jésus Christ. Si ala yeke na gbatati Philip. Eto kwa nga mbeti so na zoso ayeke na liti iglisi. Ala na diakre. Ayeke nzoni. Nzapa babati, lona kota gbya Jésus Christ asara nzoni ben ala, si amuna la siriri. La kwe tongana beti mbi ya tina ndotia la, mbieke mu singila na nzapa timbi. La kwe tongana mbieke sambela ndali tia la kwe, mbieke sambela na ngia na beti mbi. Ndali tiso ala muna mbi maboko. Ti londo na lango so mbi tonda ti fango nzoni tenengbi asifadeso. Mbi inga biani mbitene, nzapaso atonda ti sala nzoni kwa na yati finitia la, fadelo eke sala ningbi a unzi na lango ti kiringo ti Jésus Christ. So ayeke na legeni ti tene beti mbi angba na ndotia la, mbanga ti so tene tia la agbu beti mbi mingi. Biani, ala kwe awaranga yeso nzapa muna mbi na legeti nzoni beti lo. Ata fadeso mbi eke na dati kanga, wala na ngoiso mbi eke lani na dati kanga pepe si mbi eke buko koti nzoni tene titene azo amana bena ni na becha la kwe. Na leti nzapa, mbi yeala kwe na beti mbi oko oto wanatiso Jésus Christ a yeala. Mbi eke sambela titene ndo yeso ala eke nani, akira gwegi na nduzu na nduzu. Tonga so si lecha la azi, si ala inganga ye mbiri mbiri. Tonga so si ala inga yeso ayeke nzoni a on atangani. Tonga so fade ala yeke ganzoni kwe. Si na lango ti kiringo ti Chris. Mbeni tene ayeke na ditala pepe. Fade sarango yeti mbiri mbiri so alondo na Jésus Christ. Ayeke sisingo na yeti finitala. Na lege so la ala yeke gonda nzapa. Si ala yeke sepela lo. Aita. Mbieti tene ala inga tene, Yesu asinambi, asara se nzoni tene agwegi gwengo na dawa. Aturugu ti yangu ti gbya kwe, na azoso kwe ayeke geso a inga tene, akanga mbindali ti Chris. Mingi ti aitaso abambi na dati kanga, becha la kira warangangu, ti zia becha la nando ti kota gbya. Tonga so, ala yeke fatene ti nzapa na mbeto pepe. Ala kiri asara ni a onti kozu ni. Mi inga so ambeni zo ayeke fatene ti kes gi na kota be wala ti gi na yanga timbi. Me ambeni ayeke fatene ni na nzoni be. Ala so ayeke fatene ni na nzoni be. Mbanga ti so ala yembi se ala inga tene. Nzapala amumbi ti tene mbi buko koti nzoni tene. Ambeni ayeke fatene ni gi ti gi na kota ndo. Becha la eke sioni, ala tene na becha la tene, ala eke sarasi pasi timbi akira ondoni na dati kanga. Me so eke senge, ata ala fatene ni na sioni be, wala na nzoni be, kota yeni eke so, ala eke fatene ti Chris. Ndani la betimbi eke nangia, fade betimbi eke mbati duti nangia, biani mbi inga. Fade yeso kwe ayeke sara ti tene, mbi so kwa ndali ti sambela tialanga, ndali ti maboko so yingo ti Jésus Christ ayeke muna mbi. Ndali ti yeso mbi eke kusi mbi zia beti mbi ti kuni, kamene ayeke gbu ande mbi pepe. Me ti londo laso mbi asina tanga tialango kwe, ata mbi kui wala mingba na fini, mbi inga biani na beti mbi mbi tene, duti ngo ti mbi, ayeke fa ande na azoso Chris ayeke kota mingi. Timbi, ta fini ayeke Chris sina letimbi, kwa ayeke legeti warango ye, men tonga na ngbango timbi na fini na sese so alingbi ti muna mbi legeti sarambeni kwa, so zo alingbi ti waraye na pekoni, mbi inga yeso mbi lingbi ti soroni pepe. Betimbi ayeke use use, mbi ayeke na nzarati gweti duti na tereti Chris. Sola ayeke nzone a onye kwe. Mengbango timbi na fini na sese so, eke sara ande nzoni mingi na ala. Bi inga biani na beti miso faden bi eke mba na fini. Mbi eke duti nduru na teretala kwe eti mu maboko na ala si kwa tala agwena nduzu. Ala duti na mabe na ngia na betala. Tonga so na ngoiso mbi eke kiri ande na teretala. Teretala eke nzere mingi ndali timbi. Na legeti gango so ala ga oko na Jesus Christ. Giye oko. Ayeke nzoni legeti duti ngo tjala alingbi nati so nzoni teneti Chris afa. Tonga so, atambi gati bala, atambi gapepe, membi ma atene tjala. Fadembi yeke ingambi tene, ala ngbati luti nganganga, teneti betjala kwe ayeke gi oko, si ala bumbi oko ti tirindali ti mabeso agana legeti nzoni tene. Ala mulege na awa to tjala ti zia mbeto na betjala oko pepe. Sola ayeke fa tene. Lege tja awa to tjala ni ayeke gwena ala na kwa. Me tjala azoti Filip. Yeni ayeke ga ande yeti songo ala na kwa. Mbanga ti so nzapala asala ti tene ala so kwa. Nzapa asala nzoni bena ala giti tene ala mana bena Chris pepe. Meti banga pasi ndali tilo. Ala nga atirigi marati biraso ala ba ando mbina tiringoni. Si ala ma tene mbingbati tiriniso. Filip kota gereni use. Gangoso ala ga oko na Chris. Asara si ala kbingba. Ndoye tilo asara si betala awarangangu. Ala yeke na be oko na yingo. Ala ye teresi ala yeke sara nzoni benazo. Tonga so, mi unda na ala titene ala sara si betimbi adutina ngia, a ondoni na legeti dutingo tiala. Ala matere, ala ye tere, ala dutina beoko, si teneti betala agwegi oko. Ala sara ye na gbugburungo tere, ti gina kota ndo pepe. Ala sara nga ye na legeti kuru baba pepe. Me ala ba tere tjala tungana akete zo. Ala ba amba tjala tungana azo so aeke kota onala. Aeke nzoni zo oko oko asara ye ndali ti nzoni tilo wani pepe. Me lo sara ye ndali ti nzoni ti amba tilo. Aeke nzoni sarango ye na popo tjala alingbi na tia zo so aga oko na Jesus Christ. Lo so lo eke lakwe lakwe legi oko na nzapa. Na letilo dutingo lege oko na nzapa ayeke mbeni ye ti gbu na ngangu pepe. Me lo zia aye so kwe lo yeke nani. Lo sara tere tilo to na zo ti kwa. Lo ga lege oko na azo kwe. Na bango lo dutingo tilo alingbi na ti zo. Lo sara tere tilo kete. Lo ga zo ti mango yanga ti nzapa ngbi asina kwa. Kwa ti ndoti keke ti kwa. Ndani la. Nzapa amunlo na nduzu, azialo na kota ndo, amunalo iriso ayeke kota a on a irikwe, tonga so, ala so ayeke na yayu, ala so ayeke na sese, ala so ayeke na gbeti sese a kuku na likunu tiala ti gonda iriti Jezu. Si ala kwe atene na yanga tiala atene, Jezu Kris ayeke kota gbia, si ala gonda nzapa baba. Tonga so, a itati mbiso mbi yala mingi. Ala so, ayeke mayangati nzapa lakwe so. Ayeke nzoni ala mayangati lo gindali ti leti mbi pepe. Me so mbi yeke na teretala pepe. Fade so, ayeke kota ye mingi ti tene ala ngbati mayangati lo. Ala sara kwa na mbeto. Na dongo tere si ala so kwa. Biani, nzapa la ayeke zia nzara ti sarango ye na betala. Si loeke muna la legeti sarangoni, alingbi na Yesu lo leke na betilo. A Yesu kwe ala eke sara, ala sara ni na dikongo tene na gbeti gocha la pepe, wala na papa pepe. Tonga so, fade ala eke duti azo so tene eke na licha la pepe, azo so eke nzoni kwe, amole ngeti nzapa so eke sioni pepe, na popotia zoti fade so, so ayeke sioni si, ayeke sara kiri kiri. Na popotia zoni, ala ayeke duti tongana waso ayeke za na dunia so. Alala ayeke fatene so ayeke mu fini na zo. Tonga so, na lango ti kiringo ti Chris. Fade tere timbi ayeke nzere ndali ti ala. Mbanga ti so akwa timbi na pasi timbi. Pekoni ayeke senge pepe. Mabe ti ala asara si, ala ayeke mu sandaga na nzapa. Bi inga pepe. Tonga na afambi si mene timbi atuku. Fade ayeke gato na sandaga na ndoti so ala ayeke mu. Tonga na yeni ayeke tonga so. Betimbi ayeke nzere. Simbi na ala kwe ayeke na ngia. Alanga, beti ala nzere si ala duti na ngia legi wako na mbi. Bizia betimbi na ndoti kotagbia Jezu. Ti tenelo mu na mbi legi ti tokwa Timote na ala. Na yati alango so ayeke ga. Tonga so na legeti asango ti ala so mbi yeke mana yanga ti lo. Beti mbi awara ngangu. Gilo oko la, tene ti beti lo ayeke tonga na ti timbi. Si tene ti ala agu beti lo mingi. Atanga ti azoni kwe ayeke gigi nzoni ti ala wani. Ala ayeke ginzoni ti Jezu Krist pepe. Ala wani a inga anzoni Yeso Timote asara awe. Lo sara kwa ndali ti nzoni tene na tere ti mbi. Tonga na ti so molenge ayeke sara kwa na tere ti baba ti lo. Tonga na mbi ba nda ti tene ti mbi nzoni awe. Lola mbi ye ti tokwa lo na ala. Na lege ti gango so ega oko na kota gbia. Mbi inga biani na beti mbi so fade mbinga. Mbi yeke si na ala ka na yati alango so ayeke ga. Mbi ba so. Ayeke nzoni ti tene mbi kiri mbi tokwa na ala ita ti Epafrodite. Loso lo yeke mba ti mbi zo ti kwa. E na lo yeke tiri bira ndali ti nzapa. Ala la atokwa lo ti tene lo mu maboko na mbi. Mbanga ti so aye atia mbi lani. Lo yeke na nzara mingi ti kiri ti ba ala kwe. Me beti lo aduti nzoni pepe. Mbanga ti so ala matene ti kobela ti lo. Ta tene. Tere ti lo asola ni ngangu. Angba kete ka lo kui. Me nzapa aba mawa ti lo. Nzapa abagi mawa ti lo oko pepe. Me lo banga mawa ti mbisi. Bikiri mbi wara vundu pepe. Na peko ti tere. Na peko ti tere. Ndani la. Bitokwa lo yo na ala si. Na bango lo ala kiri awara ngia. Tonga so si beti mbi adekete. Na lege ti gango so ala ga oko na kota gbia. Ayeke nzoni ala yambalo na ngia mingi. Ala ne amara ti azo tonga so. Mbanga ti so angba kete lo kui ndali ti kwa ti Chris. Lo ka tere ti lo ti tene. Lo ga lo sara na mbi Yeso ala wani alingbi fade ti sara ndali ti mbi. Philip kota gereni ota. Tonga so aita ti mbi. Na lege ti gango so ala ga oko na kota gbia. Ayeke nzoni ala duti na ngia. Ti tene mbi kiri mbi su na ala. A tene so mbi tene kozo ni awe so. Mbi yeke sara ni senge. So si a sara ti tene ala kbengba. Ala sara ange na azo ti sarango sioni kwa. Ala sara ange na ambo so. Ala sara ange na azo so afa mbiri mbiri ganza pepe so. Eso eke voronza pa na legeti yingo ti lo. Si eke gonda tereti endali ti gango so ega oko na Jezu Kristo. Ela e fam biri mbiri ganza. Eke zia beti na ndoti ewa ni pepe. Mbinga, bilingbi fadeti zia beti mbi na ndoti mbi wani. Tonga na mbeni zo atene na beti lo atene. Ni lingbi ti zia beti ni na ndoti ni wani. Mbi onzo ni so mingi. Mbi yeke ta zoti marati Israel. Zoti marati Benjamin. Ako tarati mi kwe ayeke a Juif. Lango miambe na pekoti so a Dumbi. A fami na Ganza. Na legeti batango ndia. Mbi yeke ta farizien. Na legeti sarango kwa ti nzapa. Mi mwando beti mi kwe da. Simbi sara pasi na zoti eglise mingi. Na legeti batango ndia ti gambiri mbiri na legeni. Zo ayeke wara meni tene ti bi na liti mi pepe. Me aye so kwe mbi yeke wara nzoni ando da. Mbi bani fade so tonga na buba ye nda liti Chris. Biani, mbi ba ye so kwe ayeke abu ba ye tongana mbi akani na ingango Jésus Christ kota gbia ti mbi ti inga Jésus ayeke nzoni ahon ye kwe ndali ti lola mbi zia aye ti mbi kwe abuba mbi ba aye ni kwe tongana zende ti tene mbi wala Christ si mbi na lo e ga oko batango ndia ti ga mbirimbiri so la amu lege na mbi ti ga oko na Christ pepe me mbi ga oko na Christ na lege ti mabe nzapa la ayeke mu na zo lege ti gango mbirimbiri tongana zo ni ama na be ye so mbi ye ayeke ti hinga Christ lo na ngangu so azingo na kuâ ti ba pasi lege oko na lo si mbi ga tongana lo na ndembe ti kuâ ti lo tongaso ye so mbi zia be ti mbi ti ku ayeke so mbinga fade mbi yeke zingo na kuâ so ti tene mbi de ti si na nda ti lege ni pepe wala mbi de ti ga nzoni kue pepe me mbi ngba ti kpe loro mbi yeke sara kue ti gue ti gbu ye so ayeke ku mbi ngbanga ti so Jésus Christ wani agbu mbi awe aita mbi hinga mbi tene mbi de ti gbu ye ni pepe me ye oko so agbu be ti mbi ayeke so mbi ye ti girisa ye so ayeke na peko ti mbi ti gigi ye so ayeke na dini mbi yeke kpe loro ngangu ti si na nda ti lege ni ti wara nzoni ye so nzapa airi e ti wara ni na yayu na lege ti gango so e ga oko na Jésus Christ e so kue e ga akangba na lege ti aye ti yingo ayeke nzoni tënë ti be ti e kue aga gi oko tongana mbeni tënë ayeke da si tënë ti be ti ala ague nde fade nzapa ayeke zi le ti ala na ndöni me gi ye oko e ngba ti tambula gi na lege so e tambula dangbi asi fade so aita ti mbi ala mu tapande ti mbi le ti ala angba na ndö ti tapande ti azo so ayeke sara ye alingbi na ti so ala ba e na sarango ni mbi tene tënë so na ala lege mingi kozo ni awe laso mbi kiri ti tene na ala na ngu ti le ambeni zo mingi ayeke da so sarango ye ti ala afa so ala ke tënë ti keke ti kua ti Christ awe lege ti ku ala ala yeke gue da so nzapa ti ala ayeke gi ya ti ala ye so ayeke zi aka mene na le ti azo ni so ala yeke wara ti ala gondada ala zia be ti ala kue gi na ndö ti aye ti dunia so ti e kodro ti e ayeke na yayu e yeke ku ti tene kota gbia ti e Jésus Christ lo so lo yeke wasongo e alondo na yayu aga lo la lo yeke mu tere ti e so ayeke tere ti pasi ti sara ni alingbi na tere ti lo ti gonda lo yeke sara tongaso na lege ti ngangu so lo yeke na ni ti sara si aye kue aduti na gbe ti commandement ti lo Philippe kota gere ni osio tongaso aita ti mbi so mbi ye ala mingi nzara ti kiri ti ba ala asara mbi mingi ala zia ngia na be ti mbi mingi si tere ti mbi anzere mingi ndali ti ala aita ti mbi so mbi ye ala mingi na lege ti gango so ala ga oko na kota gbia ayeke nzoni ala ngba ti gbu tënë ti nzapa ngangu tongaso mbi hunda mingi na evodi nga na saint-tiche ti tene ala ma tere ndali ti gango so ala ga oko na kota gbia timo so mo yeke ta mba ti mbi zo ti kua mbi hunda na mo ti tene mo mu maboko na awali use so ngbanga ti so ala sara kua ngangu na tere ti mbi ti fa nzoni tënë na azo ala na clément nga na ambeni mba ti mbi azo ti kua so kue iri ti ala ayeke na ya ti mbeti so asu iri ti azo so ayeke na ta fini da ala duti na ngia lakue ngbanga ti so ala ga oko na kota gbia awe mbi kiri mbi tene ala duti na ngia ala sara ti tene azo kue aba so ala yeke azo ti nzoni be kota gbia aga nduru ti si awe ala gi be ti ala ndali ti mbeni ye oko pepe me na ya ti ye kue ala fa na nzapa ye so ala ye na lege ti sambela na vorongo tere nga na mungo singila na lo tongaso fade siri ti nzapa so a on ingango ndo ti azo kue ayeke bata be ti ala na yingo ti ala oko na Chris. Aita, ti hunzi na ni, alingbi ala zia be ti ala na ndö ti ye so ayeke ta tënë, ye so ayeke ye ti nengo ni, ye so ayeke mbirimbiri, ye so ayeke nzo ni kue, ye so zo alingbi ti ye ni, ye so zo alingbi ti gonda ni, ye so kue ayeke nzo ni mingi, ye so zo alingbi ti tene nzo ni tënë ni na le ti azo, ye so mbi fa na ala, ye so ala ma ni si ala bambi na sarango ni, ayeke nzo ni ala sara ni, fade nzapa so ayeke mu siri na zo ayeke duti na ala. So mbi ga oko na kota gbia awe, be ti mbi anzere mingi ndali ti so ala kiri afa na mbia tënë, be ti ala ngba ti ye mbi, mbi hinga so be ti ala aye ando mbi, me lege ti sara na mbi ayeke da pepe. Ndali ti so mbeni ye atia mbi si mbi yeke tënë tënë tongaso, oko pepe, mbi hinga ti zia be ti mbi gi na ndö ti ye so mbi yeke na ni, mbi hinga lege ti duti na ya ti mawa, mbi hinga nga lege ti duti na ye mingi, na ndo kue, na ndembe kue, mbi hinga ti duti na ngia, ata ya ti mbi asi, wala mbi duti na nzara, ata mbi yeke na gba ti ye, wala ye atia mbi. Mbi lingbi ti sara ye so kue, ngbanga ti so Chris la amu na mbi ngangu. Me ala sara nzoni si ala yo mbage ti kungba ti mawa ti mbi so. Ala azo ti eglise ti Philippe, ala wani ahinga atene, na ndembe so mbi londo lani na Macedoine, na ngoi so atonda ti fango nzoni tënë, gi ala oko la amu na mbi maboko. Ala mu ye na mbi na peko ti ye so mbi mu na ala. Mbeni eglise nde asara tongaso pepe. So mbi yeke na Thessalonique, ala la atokwa na mbi ye so atia mbi. Ala sara ni gi fani oko pepe. Mbi yeke tumba peko ti ye ti azo pepe. Me ye so mbi yeke gi ayeke ti tënë azo ni awara nzo ni mingi, na lege ti kwa so ala yeke sara. Na ndembe so mbi wara aye so alingbi na mbi awe, mbi kiri mbi wara a ondo ni. Mbi yeke na ye mingi na peko ti so Epaphrodite, aga na aye so ala tokwa na mbi so. Aye so ala tokwa so ayeke tongana yombo so afu nzo ni, ayeke nga tongana sandaga so nzapa aye tënë ni si anzere na be ti lo. Fade nzapa ti mbi ayeke mu na ala ye so kue atia ala, lo yeke mu ni na ala na lege ti Jésus-Christ, ngbanga ti so lo yeke na anzo ni mosoro ahondo ni. E gonda nzapa Baba ti e, bu na kpu, amen. Na lege ti gango so e ga oko na Jésus-Christ, ala bara na mbi azo ti nzapa oko oko kue, aita so ayeke na tere ti mbi ge a bara ala. Azo ti nzapa so kue ayeke ge a bara ala. Mbiri mbiri ala so ayeke na yati yangbo ti kota gbia ti Rome a bara ala mingi. Ayeke nzoni kota gbia Jésus-Christ asara nzoni be na ala kue.